Nejlepší chvíle mého života, říkají dodnes filipínští pamětníci, když vzpomínají na ony 4 únorové dny roku 1986, kdy tradiční dopravní zácpu na manilské silniční magistrále Epifanio de los Santos Avenue, známé pod zkratkou ETSA, nahradil milionový lidský dav. Srotil se tam, aby ochránil armádní vzbouřence, kteří vypověděli věrnost prezidentu Marcosovi, jen se krátce předtím pokusil i po 20 letech u moci sfalšovat výsledky voleb a prodloužit si mandát. Marcos poslal k sídlu vzbouřenců tanky, stalo se však něco nečekaného. Vojáci náhle tváří v tvář obrovské neozbrojené síle lidu nebyli schopni střílet a buď jen nečinně přihlíželi, nebo se sami přidávali na stranu revoluce. Prezidentovi nakonec nezbylo, než spěšně opustit prezidentský palác a jeho režim se zhroutil. Zdejší katolická církev to později prohlásila za zázrak a nechala na křižovatce ulic ETSA a Ortigas, kde se kolona obrněných transportérů a tanků zastavila, zbudovat kapli zasvěcenou Panně Marii jako výraz vděčnosti za odvrácené krveprolití a návrat demokracie. Ať už ale byla revoluce z ETSA, jak se jí přezdívá, darem z nebes nebo triumfem síly z dola ve stylu národ sobě, Filipínci svou sametovou revoluci právem považují za jeden z vrcholných momentů moderních filipínských dějin. Není to nicméně pocit univerzálně sdílený. Už během úřadování Corazon Aquinové, která jako prezidentka dohlížela na obnovení demokracie v zemi, se u řady lidí dostavil spolu s trpkým poznáním, že svoboda není o ním vzývaným šelékem a například problém chudoby nevyřeší, pocit rozčarování. Což je nahrálo bezbolestnému politickému comebacku exponentů bývalého režimu, včetně rodiny samotného Ferdinanda Marcose, byť on sám se už návratu z exilu na Havaji nedožil. Za to jeho žena Imelda se ucházela o post hlavy státu hned v následujících volbách a i když neuspěla, časem se vrátila alespoň do kongresu, kam byla dále zvolena i její dcera Aimee a také syn Ferdinand Marcos junior, řečený Bongbong. Ten navíc momentálně vede v průzkumech preferencí mezi kandidáty na post viceprezidenta před květnovými volbami. Řadu poučených lidí to přivádí k zoufalství. Marcosova rodina totiž nikdy neprojevila lítost nad tím, co se za minulého režimu dělo. Únosy, vraždy, věznění politických odpůrců a také rozsáhlá korupce a nepotismus, které zemi přivedly do vážných ekonomických nesnází. Marcosovi loajalisté naopak akcentují jeho údajné zásluhy, například o nebývalý rozvoj veřejné infrastruktury a jako mantru opakují, že dějiny jednou prezidenta Marcose docení. Sám za sebe můžu říct, že ty, které jsem po více než 10letém průběžném bádání o a na Filipínách právě dokončil a poslal nakladatelství k vydání, to rozhodně nebudou. Ne, že bych jako někteří jeho kritici chtěl Marcose redukovat na karikaturu hamižného, mocí posedlého a paranoidního diktátora. Nelze popírat, že byl velmi schopným vůdcem, snad až příliš, a že pro svou vizi takzvané nové společnosti Bagong Lipunan dokázal natchnout i část elit. Časem se ale zcela zdiskreditoval a do dějin se zapsal především jako jeden z největších kleptokratů světa. Většinu rozkradeného majetku navíc stát nikdy nezískal zpět a mnoho obětí režimu na odškodnění stále marně čeká. Nadpoloviční většina dnes více než 100 milionové filipínské populace je mladší 24 let. Nezažila tedy nejen Marcosův režim, ale ani následnou vládu Corazon Aquinové, která v zemi obnovila demokracii. A je vrcholně symbolické, že v roce 30. výročí revoluce z ETSA vede Filipíny k volbám její syn Benigno. Jehož otec byl kdysi prvním Marcosovým politickým vězněm a následně národním mučedníkem. Ovšem nejen prezident Aquino bude v květnu se zatajeným dechem sledovat, kam letos voličsky mimořádně silná generace takzvaných mileniálů, zkrátkou, pokud vůbec nějakou historickou pamětí, Filipíny zavede.